Яхасқыл пиғамбар, 23-ші бөлік. Уйнашшы қыз қардашлар. Миңа Раббы сөзі келіп ирішті. Эй, әдәм оғылы! Бір ананың екі қызы бар еді. Олар яшли өк Мисырда фәхішлік иттілер. Онда оларның көкіректерін иркәләділер, ғифәтлі имилерін издилер. Қызларның ұлысын Охала, кішісін Охалиба деп ирттілер. Олар менікі иділер. Оғыл ва қызлар тудырдылар. Охаланы Самария, Охалибаны Иерусалим деп атылар еді. Менікі болуға қорамастан, Охала фәхішлік етті. Өзінің сүйеркелеріне, ашшурлы соғышшыларға, зәңгәр түстегі киімнер киіп еруші, башлық ва хакимнерге нәфісі түшті. Олар барысы да шибәр егітлер ва атлы жайдақлар. Ашшурның барлық көрініклі оғылларына фәхишә болды. Сүйеркәләренең путлары белән үзен нәҗисләде ул. Яш чагыннан ул Мисыр сүйеркәләре белән йоклады. Алар аның гыйффәтле имиләрен изде, үз шәһәвәтләрен канагатьләндерде. Шуннан бирле ул фәхишлек итүне ташламады. Шуның өчен мин аны сүйеркәләре үзе яраткан Ашшур угыллары кулына бирдем. Алар аны шишендереп, угыл ва кызларын тартып алдылар. Ә үзен кылыч белән чабып үтерделәр. Аңа жаза бирделәр. Һәм хатын-кыз арасында ул 100 карасына әйләнде. Ә аның сиңлесе Охалиба буларны күреп торды. Апасыннан ул азгынрак булып чыкты һәм күбрәк фәхишлек кылды. Ашшур угылларына, башлыкларга, хакимнәргә, баштан аяк коралланган сугышчыларга, атка атланып йөрүче жайдакларга аның нәфисе төште. Алар барысы да шибәр егетләр иде. Мин аның үзен нәҗисләвен Икесенең дә йөргән юллары бер булуын күрдем. Кызларның монысы тагын да күбрәк фәхишлек кылды. Диварда кызыл буяулар белән ясалган килданы ирләрнең сурәтләрен, билләренә пута буган, зиннәтле баш киемнәре кигән, килданиләр җирендә Бабилдә туып үскән гаскәр башлыкларын хәтерләткән сурәтләрне күрде ул. Бер карауда ук аның нәфисе төште һәм килданиләр җиренә ул илчеләрен җибәрде. Шуннан соң Бабил угыллары аның ятагына килделәр. Аның белән уйнашлык кылып, аны нәҗисләделәр. Нәҗисләнгәннән соң үзенең үк алардан гайрәте шикте. Ул ашыктан-ашык фәхишлек итә һәм аның шәрәлеге ачыла башлагач, бер туган апасыннан гайрәтем шиккән кебек, сиңлесеннән дә гайрәтем шикте минем. Һәм ул яшь чагында Мисыр җирендәге фәхишлеген искә төшереп, тагын да күбрәк азына башлады. Ағзалары ишәкнеке, әдәртләре атныкы кебек булган сүйәркәләрне яратты уланда. Шулай итеп, яш чагында мисырлылар синең имиләреңне иркәләгәнне һәм яш күкрәгеңне изгәнне шул уйнашлык итүеңне сагынып искә төшерә идең. Шуңа күрә Охалиба хуҗа Раббы булай дип әйтә. Синең гайрәтең шиккән сүйәркәләреңне мин сиңа каршы котыртам һәм Бабил угылларын вә барлык килданиләрне Пыкот, Шуа ва Куа угылларын, алар белән бергә шибәр Ашшур егетләрен төрле яктан синең каршыңа китерәм. Алар барысы да башлыклар ва хакимнәр, күренекле гаскәр башлыклары, оста жайдаклар. Алар сиңа каршы корал, сугыш арбалары һәм лаулар белән күп санлы халкын ияртып киләчәкләр. Зур ва кичкене калканнар тотып, ышлымнар киеп, сине уратып алачаклар. Сине алар хөкеменә тапшырам. Алар сиңа үз хөкемнәрен чыгарачак. Күнче ир кебек ашуымны сиңа юнәлтәм, һәм алар сине аяп тормаячак. Бурның белән колакларыңны кисеп алачак. Калган кешеләрең исә кылычтан һәләк булачак. Угылларың белән кызларыңны алып китәчәкләр. Исән калганнарны ялкын ашаячак. Үстеңнән киемеңне, бизәнү әйберләреңне салдырып алачаклар. Мисыр җирендә башланган азгынлыгыңа фәхишлегеңә мин шик куячакмын. Шул гадәтләреңә бүтән күтәрелеп тә карамассың. Мисырны искә дә алмассың. Хуҗа Раббы булай дип әйтә. Менә мин сине үзең күрә алмаган, гайрәтең шиккән кешеләр кулына бирәм. Сине аямаслар, хезмәт итеп тапкан малыңны алар тартып алырлар. Сине шәрә, ялангач калдырырлар. Һәм фәхишлегең ачылып, син хур булырсың. Азгынлыгың, фәхишлегең сине шушы хәлгә төшерде. Чөнки син шит халыклар белән уйнашлык иттең һәм аларның путлары белән үзеңне нәҗисләдең. Син апаң юлыннан киттең. Шуңа күрә кулыңа аның кәсәсен тоттырам. Хуҗа Раббы булай дип әйтә. Син апаң ишкән зур тирән кәсәдән ишәрсең. Мәсхәрә булырсың, көлкегә калырсың. Чөнки кәсәң тирән. Исерерсең һәм кайгыга батарсың. Һәлакәт вә белгенлек апаң Самария кәсәсе ул. Син кәсәңне төбенә кадәр ишәрсең һәм шәлпәрәмә китереп ватарсың. Кайгыдан күкрәгеңне төярсең. Моны мин әйттем дип белдерә Хуҗа Раббы. Шуңа күрә Хуҗа Раббы булай дип әйтә. Мине онытканга, миннән уаз кишкәнгә күрә азгынлыгың һәм фәхишлегең өчен тиешле язасын ал. Раббы миңа тагын булай диде. И әдәм угылы, ахала белән ахалибаны хөкем итәсең килсә, аларга эшләгән әшәкелекләрен белдер. Алар бит зина кылдылар һәм куллары канга батты. Алар үзләренең путлары белән зина кылдылар. Минем өчен тудырган угылларын путларга азык итәр өчен ут аша үткәрделәр. Алар миңа каршы бер үк көндә менә нәрсә эшләделәр. Минем изге йортымны нәҗисләделәр һәм шимбә көннәремне буздылар. Балаларын путларга корбан иткән көндә алар минем изге йортыма кирип, аны нәҗисләделәр, менә нәрсә эшләделәр алар минем иемдә. Алар хәтта үзләренең илчеләрен җибәреп, Йыракларда яшәгән кешеләрне чакыртып китерделәр. Юынып, күзләренә сөрмә тартып, бизәнү әйберләрен тагып, аларны каршы алдылар. Өстәл янына куелган матур кәнәфигә утырып, табынга минем хуш исле сумала майларымны куйдылар. Әйләнә тирәдә кәйф сафа кыручыларның тавышлары яңгырап торды. Шүлдән алар янына ишкичләр белән бергә байтак кеше килеп, апалы сиңелле икесенең дә кулларына беләзекләр Башларына матур таҗлар кидерделәр. Шуннан мин азгынлыктан арыган сиңелләрнең берсе турында алар аның белән фәхишә белән эш иткәндәй мөгамәлә кылсыннар дидем. Һәм алар аның белән уйнашлык иттеләр. Фәхишәләр белән йоклагандай азгын ахала һәм ахалиба белән йокладылар. Тәкъва ирләр аларга хөкем оештырыр. Аларны зина кылучы һәм кан куючыларны хөкем иткән кебек хөкем итәрләр. Чөнки алар зинашылар һәм куллары да канлы. Хуҗа Раббы булай дип әйтә. Котларын алып таласыннар өчен аларга каршы халыкны җыеп китер. Гавам аларны таш атып тукмар, кылыч белән тураклар, угыл вә кызларын үтерер, йортларын яндырыр. Бу җирдә мин азгынлыкка шушылай итеп чик куярмын. Бар хатыннар моннан сабак алыр, сезнең кебек йөгәнсез гамәлләр кылмас. Азгынлык өчен тиешле язасын алырсыз. Путларыгыз белән кылган гынахларыгыз өчен дә язасыз калмассыз. Һәм шунда минем Хуҗа Раббы икәнемне белерсез.